Kostursko-kurčanski govor. Kosturski govor, dâmbeni. Мара Пепелашка. Кад си бее три сестри и една мајка. Мајка му беше многу болна и му умре. Откако му умре мајка му, двете поголеми сестри не направее ништо во каштата, туку ја клаваја Мара Пепелашка да ја прави работите, да вари манџа, да му пери пљачки, да му бриши. Му викае Мара Пепелашка зашта ја седеше све при огнишчето во пепелта. Сестрите две му имае инат зашта ја беше многу лепа и добра. Тие само си одеа во црква и неа не ја оставае да излези од вратата. Еднаш Мара ојде од скрими од сестрите кога тие бее во црква на гробо при мајка му. Таму фати да плачи и да му кажва на мајка му што праве сестрите. Мајка му стана од гробо и му даде една кастица и му вели: Натија та тука и кастицата, и ако ќе ти треба, нешто дуни еднаш и ќе ти излези. Таја си дојде дома и паси сена докри огнишчето. Утредента беше празник во селото и Мара се реши да оди од црква, туку да не разбере сестрите. Дуна во кастицата и му излезе ен фустан, многу лјеп и други нешча за да се облечи. Кога ојде од црква, сите се изчудија што беше толку лепа и никој не ја позна. Од црква беше и на царо сино и на него многу му се бендиса, ама не префтаса да ја фати. Мара Пепелашка ојде и вторпат од црква и беше облечена ешче полепо. Сестрите, кога си гледае дома, ја најдве во пепелта и му кажвае за лепата чупа што му греди во црква за да ја пуќе од јат. Царуто му сино не зна как да ја најди и се смисли да клади писа на вратата на црквата за да се залепи кога ќе ја турни вратата да ја отори. Третиот пат дојде време да оди Мара од црква. Сега му излезе од кастицата и едно конче, многу лепо и силно. Ка што си замисли, царуто му сино, така се стори. Кога стори да излезе од црква, ја турна вратата со нога и му се залепи чело и не можеше да го одлепи. И остави чело, ошто се вјасаше да си оди дома, да се преоблечи, да не ја разбере сестрите. На царо сино озве чело и тарна од кашче да му го мери на цели чупи и на која ќе му чини. Тја если лепа чупа и да ја зева за жена. Кад дојде рано да оди о кашчар на трите сестри, двете поголеми ја скрие Мара Пепелашка во ен сандук што си ја држе на чардако. Царо дојде и сена на сандуко и фати да му го мери чело на тие две сестри. Мара итра се погоди. Го дупна со една игла и тој стана, а отвори сандуко кога пули цела чупа скриена. Му омери чело и пули да му ести токмо. Двете сестри почнае да се пуле очи во очи и да се чуде. Мара Пепелашка, дуна окастица, му излезе, паф устано и кончето. Царо си ја зве Мара, си вјане на кончето, двата и си ој дое. И ден денес си